урадаў 19 цяперашніх сябраў альянсу.
Таму я звярнуўся з запытам да кіраўнікоў дзяржаваў і ўрадаў у часе саміту Рады паўночна-атлантычнага партнерства наконт запрашэння да перамоваў аб сяброўстве наступных краінаў: Балгарыі, Эстоніі, Латвіі, Літвы, Румыніі, Славаччыны і Славеніі. Яны згадзіліся. Вялікі дзякуй. Гэтак вырашыла Рада.
Былы прэзідэнт ЗША Джымі Картар у пачатку снежня атрымаў Нобелеўскую прэмію міру. У абгрунтаванні ўзнагароды згадваліся ягоныя міратворчыя высілкі на Гаіці, у Паўночнай Карэі і на Блізкім Усходзе, што прывяло ў свой час да падпісання мірнага дагавору ў Кэмп-Дэвідзе. Прамаўляючы пры атрыманні прэміі, Картар гаварыў пра зло любой вайны.
Вайна можа быць часам неабходным злом. Але, не зважаючы на тое, як яна неабходная, гэта заўсёды зло, у ніякім разе не дабро. Мы не навучыліся жыць сумесна ў міры, забіваючы дзяцей адзін аднаго.
У сярэдзіне снежня было абвешчана пра найбольшае ў гісторыі пашырэнне еўразвязу. На саміце ў Капенгагене еўразвяз ухваліў прыняцце ў свае шэрагі 10 краінаў: Кіпру, Чэхіі, Эстоніі, Вугоршчыны, Латвіі, Літвы, Мальты, Польшчы, Славаччыны і Славеніі. Адпаведныя дагаворы маюць быць падпісаныя вясной наступнага году. Пастанова пра пашырэнне мае яшчэ быць ухваленая парламентамі цяперашніх сябраў і праз рэферэндумы ў краінах-кандыдатах. Калі ўсё пойдзе памысна, кандыдаты стануць паўнапраўнымі сябрамі еўразвязу ў траўні 2004 году. На заканчэнне гістарычнага саміту Андэрс Фог Расмусен, прэм'ер Даніі, якая да канца году старшынюе ў еўразвязе, сказаў, што разам з пашырэннем на змену дзесяцігоддзям падзелу прыйдзе аб'яднаная Еўропа.
Нашым новым сябрам я цёпла кажу: вітаем у нашай сям'і. Наша новая Еўропа нарадзілася.
Агляд галоўных і характэрных падзеяў мінулага году ў свеце падрыхтавала Алена Ціхановіч. У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». На чарзе перадача «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. У заключным сёлетнім выпуску «Вострая брамы» галоўныя інтэлектуальныя вынікі 2002 году. Барацьба з міжнародным тэрарызмам і тое, як недэмакратычныя рэжымы пад гэтай шыльдай змагаюцца супраць уласных народаў. Еўраатлантычная інтэграцыя і яе сёлетнія набыткі. Змены, што адбыліся за гэты год у беларускай літаратуры і тэатры, а таксама ў свядомасці беларускага чалавека і ў палітычным жыцці краіны. То, што сёлетняя Беларусь мае гіганты прамысловасці, масу спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй і двух касманаўтаў, насамрэч ніяк не змяніла яе вобраз у вачах свету і саміх беларусаў з тых часоў, калі аграрную Беларусь засяляла малапісьменная сялянская маса, а менавіта з пачатку 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Гэта адна з тэмаў новай перадачы «Вострая брама», якую падрыхтаваў Сергей Дубавец.
Падобны зімовы дзень 80 гадоў таму. Заснежаны горад, не зусім яшчэ зразумелы Менск. Разруха і самыя першыя спробы абжыцца, ачуцца, асвойтацца ў новай эпосе. 1922 год. Краіна нібыта свая, але не проста сама па сабе, а інтэграваная, злучаная ў саюз з той самай вялізнай Расіяй. Добра гэта ці дрэнна, насамрэч ці ўсяго толькі гульня або сон, адразу не разбярэш. І ўлада ў краіне нібыта асобная і нібыта свая, толькі кажа, што твая беларуская мова прыдумка, і што твой народ таксама прыдумка, і што прыдумаў іх ніхто іншы, як ты. Вось дзівосы. Тут і пасмяяўся б, калі не згадваць, як расстрэльвалі тых, хто пярэчыў. А іншыя проста прапалі без вестак. Сапраўды мяшаецца праўда і зло, як пісаў ты некалі яшчэ за царом. Але тады ты кляў, на чым свет той чорны царызм і прарочыў светлую будучыню. І вось яна надышла, вось тое, куды ты клікаў. Ні паноў табе, ні прыгнёту, Беларусь стала асобнай краінай і народ нібыта прачнуўся. А ты, быццам нічога і не адбылося, сядаеш і пішаш свой верш перад будучыняй. І калі раней будучыня магла быць, мусіла быць толькі празрыстай і зразумелай табе, дык цяпер табе перад будучыняй страшна.
Стаім мы перад будучыняй нашай і ўсё варожым, сочым ейны ход. Ці ўскрэснем мы з душой упаўшай, звяўшай, каб выйсці ў свет, як нейкі здольны род. Сягоння мы жывём, і ў дзень мы блудзім пад маскай, асляпляючай у нас. І што сказаць самім сабе і людзям не ведаем, не можам, хоць і час.
Але Бог з імі, з уладамі, яны ж мяняюцца. А вось твае сябры ды знаёмцы яшчэ з нашаніўскіх часоў, некаторыя патрапілі ў кіраўніцтва Беларусі, разгортваюць нацыянальнае адраджэнне. І часопіс, у якім твой верш перад будучыняй надрукавалі, таксама называецца «Адраджэнне». Толькі наклад першага ж нумару быў знішчаны, а верш перад будучыні пасля не адзін крытык цытаваў як узор нацыяналістычнае творчасці Янкі Купалы. Гэта калі цябе хацелі запхнуць у курапаты. Потым верш патрапіў у спецыяльныя сховы і больш у Беларусі не друкаваўся аж да 1993 году. А гэта ж ужо і зусім наш час. Толькі як жа падобныя абставіны, тыя і сённяшнія. І краіна нібыта свая, але нібыта ў саюзе з усё той жа, толькі ўжо зноў панскай і амаль што царскай Расіяй. І ўлада ў Беларусі быццам свая, незалежная, але зноў выціскае адусюль і мову беларускую, і праўдзівую гісторыю, і самую годнасць народа.
У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». Перадачу вядзе Сергей Дубавец.
Падводзячы вынікі мінулага году ў сваім жанры культурнага кантэксту, я ўзяў Купала ў верш перад будучыняй не толькі таму, што падобныя знакавыя прыкметы таго часу, калі пісаўся твор і нашага. Падобны і агульны настрой таго, што выносім мы з 2002 году. Сапраўды, пазітыў мяшаецца з негатывам ніз з верхам, а права з лева. І ўсё ж тая патроху лёд беларускага адчужэння. І ўсё часцей пачынаем паглядаць мы ў бок тых, на каго літаральна 5 гадоў таму казалі, у іх свой шлях, у нас свой. Няхай сабе ўлады ўсімі сіламі стрымліваюць працэс самаўсведамлення нацыі, але зусім спыніць яго немагчыма. І вось сёння ў выніковай перадачы году мы гаворым пра сябе і пра свет, пра тое, што ў 2002 змянілася ў поглядах на галоўныя здарэнні і працэсы сучаснасці. А змянілася за год шмат чаго. Скажам, калі летась галоўнае ўражанне было ад тэрарыстычнай атакі на Нью-Йорк, дык сёлета ад чэчэнскай акцыі ў Маскве. Калі летась мы заўважалі пэўны прастой ва ўласнай культуры, дык сёлета адразу некалькі часопісаў папоўнілі спіс беларускіх культурных пляцовак. Калі летась мы маглі святкаваць Новы год з пачуццём пакаяння, жывым узорам якога былі маладыя людзі, што ў той момант дзяжурылі ў курапатах, дык сёлета зусім іншае пачуццё. Мы можам быць спакойныя за моладзь, але неспакойныя за курапаты, дзе зноў пачаліся акты вандалізму, паламаныя крыжы і мемарыяльныя знакі. Про сучасную американскую трагедию у 2002-м мы протягивали говорить и думать, особливо в связку с терактом у московском театре. С одного боку, надто шмат вокруг сутыкается интересов у всего света. С другого боку, человечество нібы покидая себе простору для придумляння сенсаційних сценаров легендарных подеев у будучине. Так ці інакш, а покуль живое у души отчування трагедии, чекання реалістичного сценару застається. У отрозненні, скажем, от сьолетнього московского теракту, где механика и виконавцы больш-менш вядомые, затое сутность подеев и замовцы все больш замутняются. Починається дифузія, взаємопроникнення простих і протилеглих речов. Мир блитається з войной, а героїзм з злочинством. Узнікнення і генезіс такої блытаніни просачив мой колега, віленський журналіст Віталь Каракорський.
21-е стагоддзе атрымала ў спадчыну ад 20-га некалькі пытанняў. Адно з іх: што рабіць з той ведай, што не толькі чорная свастыка, але і чырвоная зорка разам адказныя і за пачатак другой сусветнай вайны, і за іншыя злачынствы супраць людскасці. Пакуль што адказу няма. І мы бачым, з якой лёгкасцю чырвоная зорка вяртаецца на сцягі, дарэчы, таксама чырвоная. Сёння ў вайну гуляюць не толькі вучні малодшых класаў, але і, напрыклад, студэнты. У інтэрнэце кожны знойдзе нямала сайтаў гэтак званага рэканструктарскага руху. Моладзь ладзіць сярэднявечныя рыцарскія турніры. Ёсць яшчэ адна галіна гэтага руху. Гуляюць у персанажаў ангельскага пісьменніка Толкіена, у гобітаў і эльфаў. Цікава, што такія гульні распаўсюджаныя ў Беларусі, а ў Літве не вельмі. Магчыма таму, што сучасная беларуская моладзь больш за літоўскіх юнакоў адчувае сябе нашчадкамі вялікага княства. Дарэчы, прыхільнікі еўрапейскай інтэграцыі ў Літве часцей спасылаюцца менавіта на традыцыі княства, у адрозненні ад ізаляцыяністаў. Тыя апелююць да спадчыны міжваеннай сметонаўскай Літвы, цалкам этнічнай дзяржавы.
Сапраўды, у Беларусі цікавасць да сярэднявечных традыцыяў нашмат большая, чым у Літве. І сведчаць пра гэта не толькі рыцарскія фэсты, але цэлыя музычныя плыні, якія ствараюць гурты Камелот, Стары Ольсад і іншыя. Альбо наяўнасць цэлыя хвалі папулярная гістарычная, у тым ліку і мастацкая літаратуры. Ці можна гэта ўсё нейкім чынам звязаць з прыхільнасцю да еўрапейскай інтэграцыі? Наўрад ці. Увогуле такога еўрапейскага руху, як у Літве, у Беларусі няма. Як няма, зрэшты, і ягонага антыподу, хутарскога ізаляцыянізму, пра які ў Літве кажа Віталь Каракорскі. Усё гэта тлумачыцца тым, што ў Літве сама палітыка дзяржавы складаецца з дзеянняў дзясяткаў ці нават соцень суб'ектаў, а не вершыцца адным чалавекам, у дзеяннях якога можна разгледзець прыкметы і інтэграцыі, і ізаляцыянізму. Таму і галоўныя грамадска-палітычныя адрозненні сённяшніх Беларусі і Літвы вынікаюць менавіта з гэтага адрознення сістэмаў. У нас уся ўлада сканцэнтраваная ў руках аднаго чалавека, у Літве ў руках соцень розных людзей.
У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». Перадачу вядзе Сергей Дубавец.
Апошнія гады давялі ўсім, хто заклапочаны лёсам роднай мовы, што мова не загіне, калі на ёй гаварыць. І тады нават насуперак афіцыйнай палітыцы русіфікацыі мова не прападзе, а яшчэ і нас, увесь народ, усю краіну выцягне ў будучыню. Хіба не так адбылося з нашымі суседзямі-літоўцамі, пра якіх мы шмат гаворым сёння? Хіба на працягу ўсіх 50 гадоў савецкай безнадзейнасці не мова была часта адзінай іхнай надзеяй?
Нявольніцтва і жабарацтва так нас з'ела і так нам высмактала з сэрца сок, што на то вочы глянуць, плюнуць смела не смеем, стоптаныя на пясок. Там чутна Беларусь, там незалежнасць, а там паўстань пракляццем. Ну а мы ў страху, дом крутня, разбежнасць, без толку крыльям хлопаем, як цьмы. О, так, як цьмы, як спуджаны вароны. і слухаємо, і нюкаємо тут, там, які повіє у вітер на загони, заходні, сходні, і ці від нас, ці к нам.
Не допускать дифузії самих простих поняттів і речей – це якраз стан нормальності і розумового здоров'я. Слушно жити у Білорусі і почуватися собою у масштабах своєї країни. А ким почуваються наші офіційні журналісти, які напередодні сьогоднішнього Нового року слідом за російськими інформаційними агентствами радісно повідомили, що родима нашого Деда Мороза – Великий Устюг. Ну, для расейцаў гэта яшчэ адно засваенне ўласнай радзімы. А нашы тады хто? Кім яны пачуваюцца? Яшчэ з савецкімі людзьмі ці ўжо расейскімі правінцыяламі? З іншага боку, і колькі-небудзь арганізаванага руху за еўрапейскую інтэграцыю ў Беларусі няма. Гэтаксама, як не прасякнуліся яшчэ нашы людзі рэальнасцю правоў чалавека, так і еўраінтэграцыя для іх пакуль што чужое кіно. А пачынаюць разважаць, сумняваюцца. І гэта якраз вельмі добра, калі ставяцца пад сумнеў лозунгі. Гэта зусім не дыфузія, наадварот. Спроба не дапусціць дыфузіі, не паламаць свае падставовыя ўяўленні ва ўгоду нейкай палітычнай выгадзе.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». Передачу вядзе Сергей Дубавец.
У адрозненне ад літаратуры беларускі тэатр свой уплыў на публіку страціў. Тут улады эстэтыку перамаглі. Яно і не дзіва, бо тэатр мастацтва калектыўнае, арганізаванае. А каб разагнаць арганізацыю пад тымі ці іншымі нагодамі, не абавязкова нават унікаць у сутнасць спектакляў. Важна ведаць, што народ на спектакль ходзіць натоўпамі. Першая прыкмета з'яўлення канкурэнта ў справе ўплыву. І таму найбольш прыкметная з'ява ў 2002 годзе ў тэатральным жыцці – гэта з'яўленне аднаго новага імя. Гаворыць Зміцер Бартосік.
Тэатры сёлета ўразіла з'яўленне Андрэя Курэйчыка. Ягонае імя побач са словам «тэатр» гучала найчасцей. Малады драматург вярнуў публіцы цікавасць да таго, што дзеецца на сцэне, і стаў галоўным героем закулісных плётак і газетных абмеркаванняў. Наагул цікавасць да тэатру ў нас была знікла. З тых недалёкіх часоў, калі здавалася, што Менск стане сапраўдным тэатральным горадам, калі нарадзілася дзея, альтэрнатыўны і вольная сцэна, калі з'явіліся пінігінскія тутэйшыя ідылія касцюмер, калі на калядны фэст да нас прыязджалі трупы з Нямецчыны ды Ангельшыны. Але вось ужо каторы год мы назіраем заняпад. Развалілася вольная сцэна, петербуржац Пінігін стварыў сваю антрэпрызку «Нікола-тэатр», дзе наездамі ставіць камедыйкі. Гастрольная афіша забітая учорашнімі маскоўскімі зоркамі, што халтураць у нашых правінцыях, прадаючы свае, яшчэ не забытыя з савецкіх часоў, твары. Па самым вялікім рахунку ў тэатры запанаваў застой. І раптам з'яўляецца 22-гадовы выпускнік юрыдычнага факультэту, права на пастаноўку п'есы якога купляе мэтр маскоўскай сцэны Олег Табаков. Ну як тут, скажыце, не аддацца захапленню? А следам за Табаковым і ледзь не кожны беларускі тэатр бярэ для пастаноўкі Курэйчыкаву п'есу. І ледзь не кожная газета палічыла за гонар узяць у маладога драматурга інтэрв'ю. А Курэйчык ужо дазваляў сабе гаварыць пра сітуацыю ў беларускім тэатры тое, што думае. Хоць нічога новага ён не сказаў, але многіх раздражняла такая шчырасць маладога чалавека з маскоўскаю візай. Напрыклад, пра тое, што Менск не тэатральны горад.
Вельмі мала тэатраў, вельмі мала, колькасць маленькая. У Варшаве каля 100 тэатраў, у Маскве 200-250. Калі мы дарэм Маскву як нейкае параўнанне да краіны Беларусь, то ў Беларусі павінна быць каля 250 тэатраў, з іх 7 оперных прикладно 5-6 балетных театров, каля 150 драматичных театров, шмат детских театров, шмат кукольных театров, а так само шмат антрепрыз. Это нема. Треба робить новые театры, центры, студии, все что заугодно. Больше. Хай яны только год поиснуют. Але за гэты год, мабыць, нешта з'явіцца, чалавек нейкі ці што, і гэта будзе развіццё.
Тым часам п'есу «Згублены рай» надрукавала «Полымя». Прадмову «Блаславлення» напісаў Алексей Дудараў. Асабіста мне п'еса спадабалася. Ажно да зайздрасці. Курэйчык пераказаў вядомую біблейскую гісторыю пра Каіна і Авеля. Але як? Чатыры чалавекі ў вялікім свеце. Адам, які яшчэ памятае Эдэм, і для якога гэты новы свет, дзе ёсць зло і час, ненавісны, мучае сябе і ўсіх бясконцымі вандроўкамі ў пошуках раю. Ева, якая пакутуе ад таго, што ёй ніколі не даруецца яе грэх. Каін, у якога баліць душа за пакуты бацькоў. Адзіным усім задаволеным чалавекам выглядае Авель, грубы здаравяк паляўнічы, для якога здаецца не толькі Эдэм, але і боль, пусты гук. І менавіта яго Бог робіць сваім абраннікам, што ўрэшце і прыводзіць да першага на зямлі забойства. Забойства любімага чалавека як выкліку несправедлівому Господу. Забойства не з зайздрасці, а з жадання парушыць перадвызначаны зверху плян. Але мяне, як чытача, інтрыгаваў нават не сам змест гэтай сумнай гісторыі, а форма, якая ідэальна яму адпавядала. Ніводнай лішняй сцэны, ніводнага непатрэбнага слова. Рэпетыцыі ў Купалаўскім, кажуць, ішлі вельмі цяжка. Дата прэм'еры неаднойчы пераносілася. І калі прэм'ера пайшла, я не здзівіўся ні адсутнасці білетаў за месяц, ні знішчальнай крытыцы пастаноўкі. Крытыка больш нагадывала помсту нагабнаму маладзёну за ўсё, што ён нагаварыў у сваіх інтэрв'ю пра наш цудоўны тэатр. Асабліва нашу раптам багабаязненую крытыку раздражняла занадта вольная трактоўка Біблії. Што да мяне, гледача, дык патрапіўшы на згублены рай, магу сказаць, што крыкі «Брава» былі цалкам праўдзівымі. Я крычаў «Брава» спадарам Герлавану і Кірыченку. Мастаку за гульню святлом і колерам на голай сцэне і задніку ў выглядзе начнога неба, зазірнуць у зорную бездань, хай і бутафорскую, мне не зашкодзіць. Як і пранікнуцца слёзамі Адама Кірыченкі, з якім даўно ўжо не гаворыць Бог. А яшчэ задумацца, што ёсць для нас раем. З'яўленне ў Беларусі новага таленавітага драматурга – факт безумоўна радасны. Як і тое, які рэзананс выклікаў ягоны старт. Всё гэта сведчыць, што публіка зачакалася новых, сваіх тэатральных герояў. Але што будзе далей? У тэатральным жыцці краіны, дзе амаль няма студыяў, не назіраецца руху энтузіястаў, дзе нават мова сцэны амаль не гучыць на вуліцах і рэпетыцыях.
Я лічу, павінна быць роблена адна вельмі важкая рэч. Мы павінны заснаваць цэнтр рэжысуры і драматургіі, беларускі цэнтр рэжысуры і драматургіі. Я бачыў такі цэнтр у Маскве. Гэта лепшае месца, дзе маладыя рэжысёры, якія не маюць опыту і не маюць магчымасці ставіць у Купалаўскім тэатры, дзе сваі метры, змаглі бы неяк рухацца. Бо зараз яны ў паветранай прасторы. Яны не маюць сцэны, яны не маюць актору, яны не маюць драматургіі, яны нічога не маюць, яны не існуюць. Бо, як паказаў вопыт Москвы, самыя моцныя тэатры, гэта тэатры, якія з'явіліся за вось такіх альбо цэнтраў.
Рызыкнуў выказаць думку, што чым багацейшае тэатральнае жыццё, тым жывейшая нацыя. Пакуль мы ў гэтай справе ў параўнанні з суседзямі выглядаем няегла. Але адзін факт, праверены і пацверджаны за апошнія гады, хавае інтрыгу. Всё цікавае ў нашым тэатры адбываецца па-беларуску. Як рудаўская камедыя, адзінае, што засталося ад альтэрнатыўнага тэатра, як пінігінскія тутэйшы, якія зрэдку і асцярожна нам паказваюць, як Курэйчыкаў «Згублены рай».
У ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Вострая брама. Білоруський культурний контекст на межі стагоддзяў». Передачу вядзе Сергій Дубавець.
Падвядзем вынікі. Галоўны з іх гэта размыванне паняткаў, дыфузія, узаемапранікнення. Што да адназначных вынікаў, дык яны галоўным чынам адмоўныя. Ранейшыя ганебныя суды над газетамі ператварыліся ў быццам будзённую практыку засылання журналістаў на хімію. Антыбеларускі па сутнасці закон аб рэлігіі раптам зрабіў канфесіі ў Беларусі нераўнапраўнымі. Поўнай хадою працягвалася палітыка русіфікацыі. Натужлівая і бяздумная русіфікацыя ў нейкіх фантастычна крывых формах. Да прыкладу, калі маладзенькі журналіст на тэлевізіі устаўляе ў праграму сюжэт на расейскай мове, без усялякіх на тое падставаў, навошта раптам звяртацца па-расейску да беларускага музыкі, пісьменніка або вяскоўца, то робіць ён гэта не таму, каб не падацца нацыяналістам ці таму, што ён свядомы абрусіцель, зусім не. Ён так робіць, каб выглядаць професіяналам, бо працуе на дзяржаўнай тэлевізіі, а ў дзяржаве дзве афіцыйныя мовы. І вось як добра, калі не толькі па-расейску, але і па-беларуску. Калі не толькі па-беларуску, але і па-расейску. Абсурд гэты, на жаль, будзе працягвацца, пакуль не стане дзяржаўнай, усё ж такі адна мова. Бо абсурд гэтай дзвюхмоўнасці ў тым, што дзве дзяржаўныя мовы прапісаныя ў канстытуцыі не для дзвюх групаў насельніцтва, як гэта бывае ў іншых краінах, а для адной, для нас з вамі ўсіх разам, для беларускіх людзей. Гэтак у розуме кожнага з нас суіснуюць дзве моўныя настройкі, і можа не было б бяды, каб яны аб'ектыўна і палітычна не былі ў стане варожасці адна да аднае, бо адна вялікая даядае другую, мову тытульнай нацыі. Гэты канфлікт падсведама сядзіць у кожным беларускім чалавеку і ў вялікай ступені паралізуе ягоную волю. Аднак моўнае пытанне ў Беларусі ўсё больш недаацэньваецца і палітыкамі, і паспалітымі грамадзянамі. А калі ўлічыць, што мова гэта мысленне, дык недаацэньваецца самое мысленне, і значыць, верх над ім бяруць такія сілы, як інтуіцыя, харызма, інстынкт, што ніколі не прыводзіць да ладу. Падобны зімовы дзень 80 гадоў таму. Заснежаны горад, не зусім яшчэ зразумелы Менск. Разруха і самыя першыя спробы абжыцца, ачуцца, асвойтацца ў новай эпосе. 1922 год. Але ў гэтым месцы мы з Купалам разыходзімся акурат на 80 гадоў. Бо бураломныя клічы так намулялі вуха за савецкім часам, што ўжо даўно нікога не кранаюць. І задача вызвалення спут, калі і стаіць, дык метафарычна. Нашы рухі цяпер найболей скоўваюць тыя путы, што ў нас самых. А той, хто паспеў ад іх вызваліцца, часта паспяхова рэалізуе свае таленты. Словам, я шукаў у такім блізкім паводле танальнасці і настрою купалавым вершы таго, што супярэчыла б нашым цяперашнім прадчуванням, а значыць, не тую прадбачыла б нам будучыню. Знайшоў я гэтае адрозненне ці не, мяркуйце самі. З Новым годам!
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». Сёлетняя Беларусь мае гіганты прамысловасці, але гэта ніяк не змяніла яе вобраз у вачах свету і саміх беларусаў, як аграрнай краіны. Такая адна з галоўных высноваў новай перадачы «Вострая брама», якая толькі што прагучала і якую падрыхтаваў Сергій Дубавец.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 беларуская служба «Радіо Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49, 41 і 31 метр. Частоты 6150, 7205 і 9865 кГц, а так само на середніх хвалях частоти 612 і 1188 кГц. Заставайтеся зі свободою.